radijska kateheza z mariborskim nadškofom Marjanom Turnškom.
Spoštovani poslušalke in poslušalci, v današnji radijski katehezi je z nami nadškof dr. Marjan Turnšek in govorili bomo o papeštvu, o papeževi nezmotljivosti. Pozdravljeni, gospod nadškof.
Lep pozdrav vam in tudi vsem poslušalkam in poslušalcem.
On je Peter, skala, nanj je zidana cerkev, on ima ključe nebeškega kraljestva, zavezuje in razvezuje na zemlji, posledično v nebesih. Papež, te Jezusove besede, morda bi lahko rekli, da so celo dramatične. Pa vendar niso v zgodovini vsi papeži svetniki, marsikdo ni prav nič svetniški na drugi strani. Imajo papeži tudi nasprotnike, ne samo zunaj, ampak tudi znotraj katoliške cerkve, kot tudi pri sedanjem papežu Frančišku. Verniki smo izbirčni, ko gre za to, kaj od nauka bomo sprejeli in česa sploh ne. Poslušnost se nam res ne zdi vrlina. Pa se najprej vprašajva, kdo je sploh papež?
Papež je služabnik služabnikov, je eno izmed imen za papeža. Seveda papeške službe ne moremo razumeti brez svetopisemske podlage, ki ste jo že malo vi omenili. Pomeni, papež je prvi izmed apostolov, je eden izmed, ni nad njimi, ampak je eden izmed njih in sicer ga je na poseben način tako predstavo ali ga postavo Jezus sam, vendar lahko mirne duše rečemo, da ne samo on, ampak da je se to zgodilo tako v soglasju s celotnim apostolskim zborom. Res je to, da je na nekaj mest zelo jasnih v Svetem pismu, ker ga je Jezus postavil za tistega, ki je skala, recimo ta ideja, ne, ti si Peter skala in na to skalo bom se zidal svojo cerkev in peklenska vrata ji ne bodo premagala. Zanimivo, da mu je to rekel po tistem, ko je Peter kot prvi človek v zgodovini človeštva izpovedal, da je Kristus Mesija. Poleg Jožefa in Marije, seveda, ki pa z tega nista na glas govorila, jima je bilo to po drugi poti sporočeno. No, po tistem, ko je Jezus vprašal, kaj pa vi pravite, kdo sem, je Peter odgovoril in na to mu je rekel, glej, to ti nista razodela meso in kri, to se pravi, to ti ne ve samo od sebe, to ti je razodel moj oče. To pomeni, da si v odnosu z očetom in torej, da veruješ, ne, in zato bom nate kot na skalo postavil svojo cerkev. Ali potem drugi tak dogodek, ki je opisan v Svetem pismu, je pa že potem na koncu, po vstajenju Jezusovem, ko se srečata ob Galilejskem jezeru, Peter, ali me ljubiš? Trikrat ga vpraša in Peter mu zagotovi, da ga ljubi. Ti veš, da te ljubim, se pravi, ne, jaz sem garant, da te ljubim, ampak ti veš, da te ljubim. No in tam mu potem trikrat reče, pasi moja ovce, pasi moja jagneta. Pa še nekaj mest bi bilo takih, iz katerih sklepamo oziroma izvajamo to, da ga je Jezus sam postavil za prvega med apostoli, za tistega, ki bo potrjeval druge v ljubezni in v veri. Utrdi, ko bom pa jaz povzdignjen, pa ti potrdi, brate, v veri. No, glede, še ena taka točka, v kateri se je prav, da se ustavimo, namreč tisti primer, več primerov je v Svetem pismu, ko je Peter v imenu vseh apostolov spregovoril. Za druge apostole tega takih podrobnosti nimamo. To pa pomeni, da so na nek verjetno tudi drugi apostoli Petra malo izbrali, ga malo potiskali naprej. Tako lahko vidimo, da je lahko izbor apostolov, ki so bili prva cerkev in Božja odločitev, ki je po Kristusu se zgodila, na nek način se združila. In pravzaprav to tudi v današnjih volitvah in izvolitvah papeža dejansko tudi vidimo, da sodeluje, da Bog kar tako samo sebe ne določa, ampak po nekem procesu znotraj cerkve nekako cerkev predlaga, Bog ga potrdi, bi lahko rekli. Ne? No in v tem smislu, če zdaj odgovorim na vprašanje dobesedno, kdo je papež? Papež je torej prvi med apostoli, ki je dobil od Boga po Petru nalogo, da zagotavlja edinost cerkve, za edinost med škofi danes, med apostoli, katere danes predstavlja apostolski zbor, škofovski zbor. Tako je pravzaprav papež vezno središče, ne? Eno središče, ki ni samostojno, ima tudi obrobje, bi lahko rekli, ima okrog sebe skupnost, ne, ki jo pa nekako vodi in usmerja predvsem z vidika vere in ljubezni.
Papežova nezmotljivost, kaj to sploh je? Kaj pomeni?
Ja, papežova nezmotljivost je ena izmed lastnosti ali eden izmed darov, ena izmed karizem, ki jo vsakokratni papež, to se naslednik apostola Petra, ki je namestnik Jezusa Kristusa na zemlji, dobi. To je zagotovilo z Božje strani, torej karizma nezmotnosti. Vendar jo je potrebno postaviti mogoče v malo širši kontekst. Spada k tako imenovanemu prvenstvo apostola Petra. O tem, kar sva prej govorila, to, kar sva prej govorila, imenujemo tudi prvenstvo apostola Petra, ki je kot služba na nek način dana trajno cerkvi in vsakokratni papež je pravzaprav deležen te prvenstvene službe. V to prvenstveno službo spada poleg vodstva ali pa prvenstva v veri in ljubezni tudi zagotavljanje pravega nauka. No in torej del te prvenstvene službe ali prvenstva papeške službe je tudi nezmotnost. Nezmotnost je torej karizma, ki jo zagotavlja Sveti Duh znotraj cerkve. Lahko bi rekli, da je prva nezmotnost dana cerkvi kot celoti. Cerkev kot celota je nezmotna, ampak seveda glede vere in morale, ne glede vseh drugih stvari. In ta nezmotnost cerkve ima dva ali pa lahko rečemo celo tri vidike. Prvi vidik je, da se celotno Božje ljudstvo glede vere in morale ne more motiti. Torej celotno Božje ljudstvo. Drugi vidik je, da se škofovski zbor skupaj s papežem, kadar se zbere na vesolnem cerkvenem zboru, koncilu in se odloči, da bo kak nauk izrazilo kot nezmoten nauk, ne more motiti. Tretji vidik ali tretja dimenzija te nezmotnosti cerkve pa je papeška nezmotnost, ki je karizma, ki je dana papežu, ampak seveda tudi vedno znotraj cerkve. Papež, ki bi se ločil od cerkve, ki bi nekako se izločil iz cerkve, ki bi se tudi izločil recimo iz škofovskega zbora, bi ne mogel več upravljati te funkcije in ne bi mu pripadala več karizma nezmotnosti.
Kako pa je prišlo do nauka o nezmotljivosti? Pravzaprav gre celo za dogmo. Zakaj ta dogma?
Ja, dogma o papeški nezmotnosti je bila sprejeta na prvem Vatikanskem cerkvenem zboru, to se pravi sorazmerno pozno leta 1870. Kot dogma, vendar kot verska resnica, torej kot dejstvo vere ali življenja cerkve, pa je obstajala že prej. No in to je tudi eden izmed pogojev, da je nekaj lahko razglašeno za dogmo. To ne more biti neka stvar, ki si jo je nekdo izmislil kasneje, ampak mora dokazljivo biti prisotna ves čas v zgodovini cerkve, ne sme biti v nasprotju s svetim pismom, in celotnim dotedanim učenjem cerkve in tudi v soglasju z trenutnim stanjem v cerkvi. Vse to so na nek način neke okoliščine ali neke varovalke, če tako rečemo, da se tudi nek papež kot posameznik ne bi kar odločal kar tako o neki stvari in jo razglasil za nezmotno. Torej, mora biti neka verska resnica, ki je prisotna, dokazljivo prisotna že vso zgodovino, vendar ni bila še nikoli izražena kot dogma, to se pravi kot nezmotna verska resnica. In od nekem trenutku pa lahko zunanje okoliščine, bodi si v cerkvi ali pa zunaj cerkve, pokažejo potrebo potem, da je določena verska resnica, ki je splošna, izražena tudi kot dogma. No in če pogledava zdaj malo situacijo, v kateri je nastala papeževa nezmotljivost kot dogma, lahko izpostaviva vsaj dve stvari: zunanje okoliščine. Zunanje okoliščine 19. stoletja, pomeni, spomnimo se, da je to obdobje po francoski revoluciji, po vrhuncu, bi lahko rekli, razsvetljenstva, racionalizem je tukaj, modernizem počasi prihaja, ki ga potem papež Pi X na nek način obsodi z svojimi protimodernističnimi tezami. Vse to je že v ozračju. Nacionalne države se pojavljajo po francoski revoluciji, ki izpostavljajo nekako samostojnost od cerkve, ne? Da so neodvisne od cerkve in zato se tudi cerkev prav na prvem vatikanskem koncilu tudi izrazi kot avtonomna družba, ki ne potrebuje države za to, da obstaja, kot se je država razglasila, da ne potrebuje cerkve. Ne? Vite, to so bile okoliščine, zlasti ta racionalnost, ki je že prehajala v racionalizem, ne? In stvari, ki so na to vezane, so bile zunanja okoliščina, da je bilo potrebno zavarovati verske resnice. No in ena izmed teh verskih resnic je tudi verska resnica o papeževi nezmotnosti in je bila potrebna tudi zato, da bi bolj avtonomno in tudi bolj verodostojno lahko papež zagotavljal še naprej neokrnjen nauk. To je recimo zunanja okoliščina, ki je cerkev pripomogla k temu. Znotraj cerkve pa je že kar nekaj časa takrat vladala neka napetost med papeško službo in škofovsko službo. Zlasti na francoski škofje, poznamo galikanizem, febrionizem, ne? To sta recimo dva pojava, ki nekako naplavljata prav to napetost med papežem in škofji. Torej, kdo ima večjo oblast, ne? Kako te dve oblasti, ki sta obe, pravzaprav dana od Kristusa, a ne, med seboj uskladiti. In ker je tu prihajalo do nekih napetosti, predvsem v smislu, da so se nekako škofje pod določenih področji želeli malo bolj osamosvojiti od Vatikana, če tako po domače rečeva, ne, je potem koncil, kjer je pa zbrana vsa cerkev, ne, čutil potrebo, da na nek način to tudi znotraj cerkve se razčisti, da vloga papeža in vloga škofov ne more ta tekmovati med seboj. Da jo je potrebno medsebojno uskladiti. Ne? No in tako so v tem smislu dali papežu tudi to javno priznanje, bi lahko rekli, da ima on pravico odločati o stvarih. Tudi o kakšne druge stvari so tukaj izrazili, recimo, da je papež tudi neposredno odgovoren za vse cerkve, da lahko posega v dogajanje v krajevne cerkve, ne? Ampak ne, vedno pa na nek način v soglasijo s škofi, ne proti škofom, ampak skupaj škofi, ne? To gre za dve oblasti, ki sta usporedni, zato da bi zagotovili pravovernost cerkve, da bi ohranili nauk, pa tudi življenje. Zato se tiče papeževa nezmotnost samo vprašanj vere in morale.
Bi se lahko papež motil glede nauka? Eden najbolj znanih primerov je sojenje Galileju. Inkvizicijsko sodišče ga je, osumljenega herezije, leta 1633 obsodilo. Podpiral in ščitil je verjetno mnenje, da je sonce središče sveta in se ne giblje, zemlja pa ni središče sveta in se giblje. Papež Janez Pavel II., sveti, je priznal, da sojenje proti Galileju na procesu leta 1633 ni bilo niti pravilno, niti pravično. Storjeno je bilo tudi več pravnih napak. Leta 1992 je bil po 360 letih rehabilitiran. Zakaj je do tega sploh prišlo, da se je cerkev izrekala glede znanstvenih odkritij? Kaj se je cerkev naučila iz tega in do kam sega nezmotljivost?
Morda malo provokativno za začetek rečem, če bi bila že takrat dogma o papeževi nezmotljivosti tako izražena, kakor je bila izražena na prvem vatikanskem koncilu, morda do tega ne bi prišlo. Vsaj ne v taki obliki. Zato, ker prav ta dikcija dogme govori, da se tiče papeževa nezmotnost samo vprašanj vere in morale. Na nobenem drugem področju pa papež ni nezmotljiv. Tudi koncil ni nezmotljiv, to se pravi, ne na področju matematike, ne na področju filozofije, ne na področju katerekoli znanosti ni cerkev nezmotljiva ali papež nezmotljiv. Vendar je treba biti pošten, pa srednji vek oziroma obdobje, v katerem je bil Galileo obsojen, je še bilo vedno obdobje, v katerem sta se te področji mešali med seboj. Se pravi, cerkev in država ali svetna družba, kakorkoli je takrat bila konstituirana, še nista bili ločeni. Tako, kakor sta od francoske revolucije naprej počasi nastali, ne, ločenost cerkve in države oziroma kakršnekoli oblika je že bila. Ampak je takrat pravzaprav to dvoje bilo med seboj pomešano. Cerkev je sodelovala s svetno oblastjo in svetna oblast je sodelovala s cerkveno oblastjo. Vemo, da so se dogajale tudi druge nepravilnosti prav zaradi tega mešanja. Recimo graščaki so imeli tako primos genituro in sekundo genituro. Prvi sin je bil ostal doma kot graščak, pomeni je ohranjal svetno oblast, drugi sin pa je postal škof in je sveto oblast ohranjal na istem področju. In tako sta v isti družini bili obe oblasti, bi lahko rekli. Ne? Ali recimo je bilo možno, da je graščak imel oblast, to jurisdikcijo, pravno oblast nad duhovniki. Ne? Kar danes je nemogoče. Ne? Recimo, takrat pa je bilo to mogoče, ker je družba bila drugače konstituirana, drugače so živeli. Ne? In je nekako vera bila nek humus, iz katerega je vse raslo, tudi politika, tudi znanost, tudi gospodarstvo, ne? Nekako pomešano med seboj. Zato tudi moramo razumeti, da takrat inkvizicija ni bilo pravzaprav cerkveno sodišče, ampak je bilo državno, bi lahko rekli, sodišče, v katerem pa so seveda sodelovali tudi predstavniki cerkve. Zato, ker ni bilo to med seboj tako jasno ločeno, kako danes. Torej, te dve oblasti sta bili med seboj pomešani. Zato se je tako z lahkoto zgodilo, da se je cerkev kdaj mešala tudi umešala na področja, ki ne spadajo po cerkveno oblast. No in to je en tak primer. Galileo je en tak primer, ne, smo že prej ves čas vedeli to in priznavali, da je bilo to narobe. Samo uradno še pa ni bil rehabilitiran. In sedaj že sveti papež Janez Pavel II. Pa je nekako v duhu svetega leta 2000, ki je prihajalo počasi, poskušal narediti več takih gest sprave tudi s preteklostjo. Torej urediti zadeve tudi s preteklostjo, se upravičiti, ne, tam, kjer je cerkev delala napake in ni sramotno priznati napake, ampak obratno, ne, je to pravzaprav krepostno. No, morda še tu mi prihaja zelo na misel pa en zanimiv primer ali dogodek. Takrat, ko je cerkev rehabilitirala Galileja, je v Le Monde, v enem francoskem časopisu, ki je tako precej levo usmerjen, išel uvodnik enega francoskega filozofa, ki je sicer se imel za agnostika, ne, z naslovom In vendarle je imela cerkev prav. Smo vsi nekako kar zastali, kaj pa zdaj to, ne, kaj hoče povedati. Ne. No in je hotel povedati to, ne, da je imela prav, ko je obsodila Galileja zaradi tega, ker se je mešala na področje, ki se je ne tiče, ne. Ampak je rekla, to, kar pa je tisti čas sprožil in tisti čas je namreč sprožil subjektivizem, individualizem, se pravi je postavil človeka v središče, ne? Glede tega pa je potem razmišljal, to je pa privedlo do tolikih negativnih posledic, ki jih danes doživljamo, ki jih danes okušamo. Tako v družbi, tako v naravi, v podnebju in tako naprej. Ne? Ta nova vizija, če hočete, nova paradigma razmišljanja, ki je bila potem vedno bolj racionalistična, ne samo racionalna, ampak racionalistična, ne? Je v znanosti, v tehniki privedla do katastrofalnih posledic, v medsebojnih odnosih pa konec koncev v 20. stoletju dve svetovni vojni. Ne? Torej, ko je pa nekako tako razmišljal, je pa rekel, ja, v tem smislu pa je imela cerkev takrat prav, ne? Da ne more biti človek s svojim človeškim razmišljanjem središče vsega in tisti, ki odloča vsem in ima vedno prav.
Zanimivo. Škof je prvi oznanjevalec v krajevni cerkvi. Zbor škofov celotne cerkve ima svoje poslanstvo in vlogo in tudi moč. Kako bi vse to opisali in kaj vse to pomeni v odnosu do papeža, rimskega škofa? Nekaj sva že rekla na to temo. So bili v zgodovini primeri, da so škofje v kakšni zadevi razmišljali mimo nauka in je papež izrekel zadnjo pravo besedo?
Ja, vse mogoče je že bilo, ne, v zgodovini. No, pa mogoče najprej še enkrat poudarjava to, ne, da med škofom, med škofi in papežem naj ne bi bilo in ne sme biti napetosti. Zato, ker pravzaprav ni čisto točno, ko kdaj tako, ko škof pride na župnijo pa sprašuje birmance, kdo je škof, pa rečejo naslednik apostolov. Ne. Pravzaprav ni posamezen škof naslednik apostolov, ampak je škofovski zbor naslednik apostolskega zbora. Ne, ker če bi bil posamezni, bi jih moralo biti tudi danes samo 12. Ne? Tako pa gre za to, da na skupnost, ten zbor, ne, nekako prevzema vedno znova isto vlogo, kot jo je imel zbor apostolov okoli Jezusa. Ne? Ta zbor pa je lahko zbor škofov samo, če ima papeža v svoji sredi. Torej, mora imeti Petra. Apostolski zbor brez Petra ni apostolski zbor. Tako tudi zbor škofov ni zbor škofov brez papeža. Zato tudi v primeru, recimo, če bi na nekem koncilu ali zboru se škofje odločili proti papežu in bi potem hoteli razglasiti kako dogmo, dejansko je ne bi mogli. Ker tudi če koncil razglasi neko versko resnico kot dogmo, mora v tem zboru, ki razglaša, biti tudi papež. Ali direktno prisotno, ali po poslancih, kakorkoli. Torej, se mi zdi, da je zelo pomembno, da vidimo to skupnost, nedeljivo skupnost papeža in škofov. Ne moramo razmišljati o enem brez drugega in o drugih brez prvega. Ne? No, glede tega, ali je kdaj kak škof kaj narobe učil, ja, imamo kar veliko primerov iz prvih stoletij, vsi koncili pravzaprav, prvi koncili, ki so bili na nek način povezani z nekim napačnim učenjem ponavadi kakega škofa. Celo patriarha v Carigradu, ne? Arije recimo, ne? In Nestorij in ti, to so bili v bistvu škofje, ki so učili nauk in se je potem pokazalo, da je bil napačen nauk. Ne? In vedno je bilo tako, da je posegel, ponavadi je posegel najprej en zbor škofov, ena sinoda, ki je bila delna, ne, en del škofov, ene pokrajine, so se zbrali in najprej oni z njim debatirali in se pogovarjali. Ne. In če je še ta, recimo, herezija vztrajala, ne, in nekako se celo širila, potem je prišlo do vesolnega cerkvenega zbora, v katerem pa mora biti papež prisoten. Na tak ali drugačen način, da so seveda možni različni načini. Tudi, da naknadno sprejme določila, da potrdi to, kar so sprejeli na nekem koncilu ali na neki sinodi, je dobil veljavo potem tudi v celoti, ne? Če papež kasneje potrdi. No in tu so dejansko vsi ti, recimo ena taka zmota, ki jo je širil škof, je bila, da Kristus ni Bog, da je prva sicer ustvarjenina, ki jo je Bog ustvaril, ampak prva stvar, ki jo je ustvaril, predno karkoli drugega ustvaril, je ustvaril logos, svojo besedo, ki, to se pravi, tisto logos, ki se je potem očlovečil, ne? Ampak je stvar, to se pravi, ni Bog. No in papež je potem to skupaj s koncilom demantiral, ne? In takrat je nastala dogma, da je Kristus pravi Bog in pravi človek.
Če primerjamo edinost med papežem in zborom škofov, z edinostjo med škofom in duhovniki mogoče samo še gre za enako edinost, podobno edinost, ideal edinosti.
Ja, gre, lahko bi rekli, za neke koncentrične kroge. Ne? Kot če kamenček vržemo v vodo, se sproži neko valovanje. Ne? Gre v bistvu za isti val, ki pa zajema potem vedno širši krog, seveda vedno na malo drugačen način. Ne? Tako je tudi, gotovo je nekaj analogija, nekaj podobnega je med to edinostjo med papežem in škofi in potem med škofom in zborom duhovnikov. Ne? Čeprav ni čist isto, ne moramo reči, ampak seveda enako kakor ne more biti škof član škofovskega zbora, ne da bi bil v edinosti s papežem, tako tudi duhovnik ne more biti član duhovniškega zbora, ne da bi bil v edinosti škofom. Torej, ker je škof pravzaprav prvi pastir v škofiji. Ne? Škof je odgovorni, on je apostol, ne? Če tako rečemo, je član apostolskega zbora. Ne? In okrog njega dejansko se potem zbira cerkev, ne? In on je, njegova naloga je, da zbira Božje ljudstvo, ne? Pri tem mu pa pomagajo duhovniki. In seveda, če niso duhovniki v edinosti s škofom, bojo težko v njegovem imenu zbirali cerkev. Seveda, ne torej v njegovem imenu, ampak v škofovem, ampak v Kristusovem imenu, ampak preko škofa. Ne? Tako je škof tisti, ko je v edinosti z duhovniki, garantira duhovnikom, da so v edinosti tudi s papežem. Enako, kakor gre potem ta val še naprej, ne? Ko je pa en duhovnik postavljen za župnika v župniji, ne? Je potem tudi on poklican in poslan, da ustvarja edinost vernikov okoli sebe. In tako je on, če so verniki edini s svojim župnikom in je župnik edini z škofom in je škof edini s papežem, potem so vsi skupaj v edinosti s papežem.
Veliko govoriva o pravem nauku pravovernosti. Očitek današnjega časa je seveda na to temo velik, da gre cerkvi samo za ohranjanje neke pravovernosti, da so izzivi časa zelo specifični in zakaj je ta pravovernost pa kljub temu tako pomembna?
Ja, pravovernost se pravzaprav tiče Božje vizije, Božjega pogleda. Ali če hočete tega, kar Bog pravi o stvarih, ki jih je ustvaril. Zdaj, nekaj lahko sami z razumom spoznamo, ne? Tudi svojo voljo lahko marsikaj uresničimo, vendar je iz razodetja iz svetega pisma izhaja, da je vera tista, ki s pomočjo razuma in volje pravzaprav razsvetli človeka v celoti še naprej, tudi tam, kjer sam razum ne more več naprej, tam, kjer sama volja človekova ne more več naprej. Ta odnos z Bogom, ki je pravzaprav vera, omogoči tudi ta pogled preko tega. Ne? In resnica v stvareh vemo, da ni zgolj to, kar mi spoznamo z razumom. Ker že sami to ugotavljamo. Ne? To, kar je znanost ugotovi na posameznem področju, to še ni zadnja in popolna resnica o stvarih. Včasih znanost sama ugotovi, da se je zmotla ali pa nadgradi potem neko znanje odprej. Torej, tu vidimo, da ne moremo reči, da to, kar mi zdaj vemo in spoznavamo in doživljamo, da je to že vsa resnica. Zdaj, kristjani, verujemo, da nam je Bog resnico razodel in to v osebi Jezusa Kristusa. No in glede, ta vidik resnice v veri je potrebno ohraniti in to se tiče nauka. Nauk ni, torej samo niso ideje, ampak nauk je pravzaprav Jezus Kristus. Ne? On je beseda, ki je meso postala. Ne, niso, sveto pismo ni to, kar je zapisano v knjigi svetega pisma. Ne? Ampak sveto pismo je Božja beseda. Sveda je potem tudi zapisana in je zapisana samo pri pomoček za to. Ampak Božja beseda je živa, govori v mojem srcu, govori v mojem duhu. Noter je izrečena Božja beseda in tam moram jaz slišati, ne jo samo prebrati. Ne? No in to, vidite, to je nekaj širšega, to je nauk, je nekaj širšega zgolj od neke ideje ali misli ali nekega spoznanja, ki je meni razvidno. No in to, da cerkev ostaja znotraj tega Božjega razodetja, ne? Zato ima to karizmo nezmotnosti, da ohranja nauk. To pa ne pomeni, da ne razmišlja o novih situacijah, ker v novi situaciji je nauk lahko drugače apliciran. Se ne spreminja nauk, ampak situacija je drugačna, kot je bila pred 100 leti in ta drugačna situacija v svetu zahteva eno novo osvetlitev, ampak z istim naukom. Bi lahko rekli, torej, če osvetljujemo z isto svetlobo rdeč predmet pa zelen predmet, vidimo različne barve. Ne? Z isto svetlobo, ampak različne barve vidimo, ne? Ko z isto svetlobo osvetljujemo dve različni stvari. Ne?
Inštitut papeštva je točka razlikovanja tako s pravoslavnimi kot s protestanti. Zakaj tako?
Ja, pravzaprav z pravoslavnimi kristjani moramo reči, da pravzaprav ni velike razlike. Ne? Je seveda to eno izmed tistih ena izmed tistih točk, o katerih se pogovarjamo, vendar gre za manjše razlike. Recimo, v pravoslavni teologiji ni nobenega dvoma, da je Peter prvak med apostoli. Recimo, glavna razlika je v tem, da katoličani razumemo, da ima tudi pravno oblast ali jurisdikcijo, kot tem rečemo papež, nad vsemi cerkvami, med tem, ko pravoslavni priznavajo primat v veri in ljubezni. Torej, ne pa pravne oblasti nad drugimi cerkvami. Verjetno bo tukaj v nekem ekumenskem dialogu se še marsikaj dalo razjasniti. Ker pač je njihova cerkev ali pa njihov pogled na cerkev, organizacijo cerkve mal drugačen, je bolj sinodalen. Ne? To, kar je bilo bolj nekako v prvih stoletjih splošna praksa. Na zahodu se je potem to razvilo pač v eno drugo obliko, ampak to po moje nista dve obliki, ki bi bili nasprotni. Pomeni, da s pogovorom bomo verjetno marsikaj lahko našli. S protestanti pa je gotovo večja razlika, ne? Ker tam je nekako prav ta vidik ločitve od Rima, ne, bil bolj izpostavljen. Tudi bi lahko na nek način rekli, da je bil zlorabljen strani civilne oblasti, takratnih nemških knezov, ki so hoteli se tudi od rimskega cesarstva nekako osamosvojiti, tudi s pomočjo vere, a ne? Torej, da bi se verniki katoličani do takrat nekako ločili od Rima, bi to pomagalo tudi na svetnem področju nekako pri določitve. Kasneje, ko so videli, da to ne bo šlo, so nekako pa Lutra pustili ob strani. No in to, recimo, to so zunanje okoliščine, ne, ki so še bolj naplavile to razliko med katoliškim pojmovanjem papeštva in pravo protestantskim. Seveda je k temu pripomoglo tudi to, da je takrat še bila zelo močna ta srednjeveška podoba papeža. Ne, da še se ni spremenila, ki je bila zelo piramidalna, zelo nekako podobna strukturi svetne oblasti, ne, ki je bila v neki piramidi zgrajena. Ne. Ampak to ni bilo vedno tako. Kot smo že prej rekla, v začetku prvih stoletjih je bila cerkev zgrajena drugače, je bila bolj sinodalno, bolj skupnostno tudi strukturirana. Ne. V srednjem veku je pač se tudi vzgledovala po zunanjem vzgledu družbe in ker je bila družba feudalno sestavljena, je nekako se tudi cerkev tako strukturirala, da bi bila prepoznavna v družbi. Ne? Res, da je potem za družba šla počasi v drugo smer, cerkev je še pa kar ostrajala v tej drži. In konec koncev nekaj tega še vedno imamo. Se spomnim, da je sveti papež Janez Pavel II. Enkrat zelo močno, bi lahko rekli, zaklical tako javno, ne, sem tudi pisno, ne, na povabo škofe, vernike, teologe, pomagajte mi najti bolj primerno obliko papeške službe za današnji čas, kot jo jaz živim. In ta klic se vedno velja. In lahko bi rekli, da so poskusi oziroma način, ki ga papež Frančišek izvaja, že del tega, ne, že del odgovora na ta klic, ne, da počasi išče eno drugačno obliko izvajanja papeške službe, kot je bila zdaj mogoče 500 let ali pa 1000 let, ne, z majhnimi spremembami. Tako, no, tu se mi zdi, da bi lahko tudi mi kaj pripomogli svojim razmišljanjem pa svojo odprtostjo tudi do potez papeža Frančiška, ki se nekaterim danes zdijo čudni, drugi so pa navdušeni nad njimi.
No, ravno to sem vas hotela vprašati, ko se pogovarjam z ljudmi, pa tudi v javnosti je tako vtis, da so ljudje zelo dobrohotni in z veliko dobrohotnostjo sprejemajo sedanjega papeža Frančiška, včasih morda celo znotraj cerkve, ne tako, pa me zanima, kaj takega počne, verjetno ne uči nič novega. Koliko je to povezano tudi mogoče z neko karizmo papeža, da je bolj priljuden mogoče?
To gotovo, da ne uči nič novega, to tudi sam večkrat poudarja. Je pa novost mogoče način. Ne? Prvič, način izvajanja papeške službe je gotovo odvisen od vsakega posameznika, najprej od osebe, od človeka, tak kot je. Ne? Vsak papež je enkraten v tem smislu in vsak tudi, jaz sem prepričan, odgovarja na neke potrebe časa, v katerem je bil izvoljen in postavljen za papeža. Potem na to, kako izvaja svojo službo, vpliva tudi milije, iz katerega izhaja. Papež Janez Pavel II. Je prihajal z Poljske, je prihajal z komunističnega sveta in je seveda tudi z te perspektive marsikaj videl in tudi v tej smeri marsikaj naredil in to je pripomoglo tudi k temu, da je v Evropi, da je padel recimo ta komunistični svet, ne, da je berlinski zid zdaj v narekovajih padel ne samo v Berlinu, ampak še tudi drugota, ne. Medtem ko papež Frančišek prihaja iz južnoameriškega okolja, prinaša en drug temperament, ne, ampak tudi prinaša ene druge uvide na stvarnost cerkve, ki jih mi, evropejci, nismo tako navajeni, nam niso tako domači. Zato se mi zdi, da pri njem ne gre za to, da bi on zdaj iskal neke načine, kako bo on papežoval, ampak enostavno je to, kar je. To, kar je bil, ko je bil doma in je zdaj tukaj, ko je v Rimu. Ne? Zato nam v evropskem svetu, pa v kakem drugem morda, to deluje čudno, medtem ko ljudem iz Južne Amerike ali pa tudi kakega drugega, tretjega sveta, ne, morda deluje bolj normalno.
Ali smo katoliki dolžni poslušati papeža? To se zdi seveda v času totalne človekove avtonomnosti vedno manj verjetno, pa vendar. V čem je tudi problem, da je katoliški nauk najbolj na udaru javnosti?
Vi ste mama.
Da.
A so otroci dolžni poslušati starše?
Da in ne.
No, enako lahko odgovorili tudi na to. Ne? Glede, če dolžno razumemo, potem moraš, si prisiljen, ne? Potem gotovo ne, ker smo svobodni. Ne? Če pa en seveda najstnik težko dojame, ne? Ko pa malo tudi otroci dorastejo, odrastejo, ne? Pa če so pametni in modri, prisluhnejo staršem, ne? Gotovo ni to, ne moremo čisto enačiti s tem našim odnosom vernikov kot poslušnosti papežu v smislu njegove nezmotnosti, ne? Ampak vendar je en vidik. Torej ne gre za to, da bi mi morali. Mi smo z veseljem poslušni papežu, cerkvi, ne? Ampak papežu v cerkvi, znotraj cerkve, torej celoti. Ne? Papež je v tem smislu, kot smo že na začetku rekla, eden izmed glasnikov cerkve. Ni edini in nekaj samostojnega. Je skupaj s cerkvijo. Je en način, kako cerkev meni posreduje Božje razodetje in to nezmotno. Ker imam izkušnjo, da se sam motim, potrebujem neko gotovost, ki je izven mene. No in gledajte, to nam daje tudi, ali pa to nam razodeva dogma o papeževi nezmotnosti oziroma tudi verska resnica o tem, da je cerkvi zagotovljena nezmotnost do konca sveta.
Katere vrline, vrednote nas izzivajo, da bi lažje prisluhnili, morda tudi uklonili svoj ponos časih, zgolj razumski pogled na stvari?
Po moje je že dovolj to, da je vsak iskren do samega sebe. V tem smislu, če sem iskren, vem iz izkušnje, da se na sebe in zgolj na sebe ne smem zanesti. To seveda ne pomeni, da nisem jaz odgovoren in da moram vse narediti, kar lahko sam naredim, ne? Ampak konec koncev zaradi tolikšnih zmotnih prepričanj in tudi korakov, ki sem jih že v življenju naredil, vem, da potrebujem eno širšo gotovost. Tako da, jaz mislim, to je bolj o stvar ne nekih vrlin, a sem sposoben biti toliko ponižen, da bom to sprejel. To bi bila tudi napačna podoba ponižnosti. Ne? Ker ponižnost je pravzaprav pot, Kristusova pot, biti podoben Kristusu. Ne? In znotraj tega mi potem ni težko sprejeti to, kar mi Bog razodeva po cerkvi. Gre za to, da mi Bog želi priti naproti, ne da mi bo nekaj vzel ali pa da mi cerkev hoče me nekaj prisiliti o nekaj, ne? Ampak da mi razsvetljuje pot, ki je moja pot, zato moram jaz sodelovati. Mi jo ne more odzunaj nekdo samo predpisati, ne? Ampak mi jo lahko odzunaj pomaga osvetliti in to mi pomaga, da jaz znotraj sprejmem. In gre za to, da jaz resnico, ki je po cerkvi razodeta in prihaja od Boga, notranje sprejmem. potem pa ni več problem. In če se zopet vrnemo k primeri, če otroci imajo radi starše in če imajo starši in čutijo, da jih starši imajo radi, potem verjetno ni težave, da prisluhnejo staršem. To jih pa ne odvezuje, da zdaj pa oni v svoji situaciji s pomočjo te vednosti, ki so jim jo starši dali, razmislijo o svojih korakih.
Gospod Načkov, Marjan Turenšek, najlepša hvala za pogovor.
Ja, ni za kaj. Hvala vam in želim tako lepo razmišljanje še naprej, zdaj smo še vedno v postnem času, tudi našim poslušalcem, da bi tudi z tega vidika pomladili svojo vero, svojo pripadnost cerkvi, duhovnikom, škofom in papežu.
Hvala lepa in lahko noč vsem.
Lahko noč.
Radijska kateheza z mariborskim nadškofom Marjanom Turnškom.